Gepliyer adı atlıq radiosu. Her yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016 yılın 29 martı, heptanın tişenbe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýewa alyp barýaryn. Şunki programamyzda Siriýanyň resmiýeti Islam döwleti toporunyň elinden alınan gadymy Palmira şäherini harawalykdan dikiltme üçin 5 ýylyň gerek boljakdygyny aýdýar.
Siriýa hökümetiniň ýaraly güýçleri ortaýdan hawa zarbalarynyň kömegi bilen taryhy şäher Palmirany Islam döwleti ýaly jeňçi topordan ýerine aldy.
Türkmenistanyň prezidenti ýurdun ýaraly güýçleriniň taýýarlyk derejesini barlamak barada görkezme berdi.
Buyrugyň aýyklykda Harwysta ýaly dolanlar urgamy ýaýwanlandyrylýar. Kurier goşunlarynyň harwy hova güýçlerinin hova hüzümünden goranş we harby demir güýçlerinin bölümleri söwüşçüň taýýarlyk ýagdaýyna getirildi.
Türkmenistanda ýüň we dokma öýünümleriniň söwdasyny amala aşyrmak barada resmi görkezme berilen wagtynda maldarçylar ýüňüni tapşyrmagy mümkinçiligini ören azdygyny aýdýarlar.
Gahrlardy, ýaňy aýdypdyrna alýarly berem bir arlanma alýarly. Aran çakta olali hı.
Çün biz bu ve belki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esatı bölümüne başlamadan o zol tiyadilikler bilen tanış olun. Belgiyanın prokurorları polisiyanın 27 Mart'ta geçiren bir neçer reydinin neticesinde 4 adamı tutsak edenliğini aittiler. Bu reydiler Brüsel'de 31 adamın ölümüne ve 270 adamın yaralanmağına sebep olun. Terrorçılıklı hücumların izyanı geçirildi. Belgiyanın federal prokuraturasının beyanamasına göre polisiya terörizm işi bilen bağlılıkta Brüsel'de Duffel ve Mechelen şehirlerinde 13 teyze reyd geçiriptir. 29 adamın soru edilenliği, onlardan 5 adamın sonra koy verilenligi xabar berildi. Mundan bir gün otal Belgiyanın prokurorları 22 Martta bolan hücumlar bilen bağlılıkta tutsak edilen 3 adama terrorçılık bilen bağlı ayıplamanın yönkölünlüğünü aytdı. Pakistanın hakimiyetleri yekşenbe günü Lahor şehrinde 70'ten gowrak adamın ölümüne ve 300'den gowrak adamın yaralanmağına sebep bolan bombalı hücumlara jogapkärleri gözläp tapmağı wady berdiler. Bigüne inelerimizin, uyalarımızın ve çağalarımızın ganhorlaryny adalata çekmeli ve bu rehimsiz wahşilerin durmuşumuzu agdırmağına hiç wagta yol bermeli däl dip harbiýlerin metbuat wekili Asim Bay va Twitter ulgamında çaweden maglumatynda aýtdy. 27 martda Easter Hristiyan bayramy çılığı belinleyen vaxtında şehirin seyil bağında çağıların oynayan yerinin kolayında malaşırılan partlamanın coğapkarçılığını Taliban'ın bölünün bir topar öz üstüne aldı. Cemaat Al-Ahrar Hristiyanlara zarbı uğranlığına edip mekteplere ve hükümete hem harbilere değişli beylik binalara has köp hücum etmege vaada verdi. Polisiya hücum zararlı vefat olanların sanının 28 Mart'ta 72 adama yetenliğini ölenlerin arasında 29 çağının bardığına etti. Polisiyanın yolbaşçısı Haydar Aşraf vefat bolanların aglabasının musulmanlardığını haber verdi. Oğan resmileri 28 Mart'ta Taliban'ın sövüşücülerinin yurdun yokarı ve zeypeli Anktav resmilerinin ve ministerlerinin duşun vaxtında Oğanistan'ın parlamentinin binasını raket okuna tutunluğunu aydarlar. Taliban'ın öz üstüne alan bu hücumunun yetiren ýany barada xabar berilmedi. Parlamentin binasına 3 raket atıldı ama onlar esası bina degmedi deyip Badakşan vilayetinden kanun çıkarıcı Sabihullah Muslim aytti ve hücumun maslahatın geçen vaxtında edilenliğini belledi. Kavulun hükümet ve diplomatik giyinişlikleri vaxtal vaxtal raketadan oka tutulyar. Orsiýanyň prezidentiniň adam hukuklary boýunça öňkü ombudsmeni Ela Panfilova sentýabr aýynda geçiriljek parlament saýlawlarynda öň ýurdun merkezi saýlaw komissiýasynyň täze ýolbaşçysy wezipetine saýlandy. Merkezi saýlaw komissiýasynyň ýolbaşçy saýlamak boýunça ses berişlik 28 martda geçirildi. Prezident Vladimir Putin 15 agzaly saýlaw komissiýasyna 3 martda hödürlen 5 dala şäheriniň arasynda Panfilowany hem teklip edipdi. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov Komissiýa dahy üýtgeşiklikleri adaty örülşük diýip adlandyrdy. 62 ýaşly Panfilowa 20 ýyldan gowrak wagt bäri adam hukuklaryny goraýan awrylyk aktivist bolup, döwletiň we raýat jemgyýetçiligi ugrunda hereket edýän guramalarynyň arasynda konstruktiw dialogyň tarapynda çykyş edip gelýär. Merkezi saýlaw komissiýasyna 2007 ýylyň bäri ýolbaşçylyk eden we 27 martda iş möhleti dolan Vladimir Churov saýlawlary galplaşdyrmak bilen bagly tanqidlere sebäp болыпты. Аль-Джазира медиа агентлиги 500 иш орнуны чаклендиргенлигин эълон этти. Катарда ерлешен Аль-Джазира иш орнундорунун чаклендирилмегинин тутуш дүйнөдөгү иш шаарларына таасир жеткиргендигин, эмма Дохадагы эсаси эдарасына эсаса агырымын дүшчөктүгүн айтты. Аль-Джазиранын баяннамасында карарын себеби медиа кеңешлигиндеги өзгөрүшлүктөргө жооп бермек үчүн иш көзүнүн нетижелүүлүгү уурундагы инициатива өкмүндө хасиетлендирилди. Катарын hükümeti tarafından 1996 yılda dörülün Al-Jazira'nın tutuş dünyada 70'ten qorak bürosu var. Kevr senciler Al-Jazira'nın iş orunlarını azaltma kararını dünyada nevitin bahasının petelmegi bilen bağlaştırıyarlar Katar, nevit baylığının ekspertine qarashlı bolyar. Yemen'in şayı qozolungçılarına qarşı sövüşen Saudi Arabistan'ın yol açılındaki harbi koalitsiya indiki aya planlaştırılan palahatçılıklı gepleşiklerin ön yanında kevr hareketleri amalaşır diye.